жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобою нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў, і за гэта загінуў. Сёння мы закранем тэму адной вельмі важнай для Вітольда справы, якую ён распачаў у 2018 годзе, але, на жаль, сам так яе і не завершыў. Гэта справа ўстаноўкі ў родным горадзе Бярозаўка помніка аднаму з яго заснавальнікаў, а таксама аднаму з заснавальнікаў сусветна вядомай шкляной вытворчасці Гута Нёман Юліусу Столле. Я прапаную ізноў звярнуцца да запісаў нашага YouTube-каналу, каб зразумець, чаму, на думку Вітольда, гэта было так важна для горада і грамадства ў цэлым. Тут мы на гэтую тэму будзем гутарыць з нашым героем і адным з яго паплечнікаў у гэтай справе Сергеем Пантусам.
Привітанне, шановныя сябры. 2018 год у Беларусі адзначаецца як год малой радзімы, а ў Бярозаўцы гэты год адзначаецца як 135-годзе заснавання шклозавода Нёман. У звязку з гэтым у нашым горадзе ўзнікла грамадская кампанія па ўсталяванню помніка аднаму з мецэнатаў нашага горада Юліусу Столле. Сёння ў нас у сябрах сябры з гэтай ініцыятыўнай групы. Ось яны нам раскажуць про тое, як это будзе адбывацца.
Добрый дзень. Насамрэч, мы не ініцыятары гэтай годнай справы, але на пэўнай этапе нас папрасілі ўзяць удзел, і безумоўна, мы не мелі шанцаў адмовіцца. Праграма працуе, і бліжэйшым часам мы пачынаем збор подпісаў у падтрымку грамадскасці для ўсталявання помніка Юліусу Столле ў Бярозаўцы.
Акрамя таго, на краўдфандынгавай платформе tvk.org мы адкрылі праект па збору сродкаў на помнік. Калі ласка, заходзьце, спасылка будзе пад відэа. Заходзьце, далучайцеся, ахвяруйце грошы, каб гэты помнік сапраўды быў народным помнікам і годным ушанаваннем памяці Юліуса Столле, таго чалавека, дзякуючы якому мы ведаем наш завод такім, якім ён ёсць, і наш горад, які па сутнасці вырас вакол завода, таксама ведаем такім, як ён ёсць. Калі ласка, далучайцеся.
Само собой зразумела, што тэма гэта вельмі важная і актуальная для нашага горада, таму гэта наша не апошняе відэа, і ў наступных відэа мы раскажам больш падрабязна, як гэта будзе праходзіць, таму да новых сустрэч, сябры.
Каб адказаць на многія пытанні, якія паўсталі тады ў грамадстве ў сувязі з гэтай ініцыятывай, у наступным відэа мы працягваем нашу гутарку.
Прывітанне, паважаныя сябры, працягваем гаварыць на тэму ўсталявання ў Бярозаўцы помніка Юліусу Столле. Ужо распачалася краўд-кампанія на пляцоўцы талака па зборы сродкаў на ўсталяванне помніка. Ужо некалькі людзей ахвяравалі свае сродкі, гэта беразаўчане і беразаўчане, каторыя жывуць за мяжою, за што вялікі дзякуй. І сёння мы паспрабуем адказаць на некаторыя пытанні, каторыя ўзніклі падчас арганізацыі гэтай вот збору сродкаў. Першае пытанне будзе, чаму помнік будзе ўсталяваны менавіта Юліусу Столле, бо прапаноўвалі іншыя асобы. Я хочу сказать, что мы ведаем историчные подеи и ведаем, что на самом деле первый завод, не завод, а гуту по варце шкла и вырабу шкло вырабов был открыты Зеноном Ленским. После был еще такие владельцы завода Кретинский, его арендаторами были три купцы. И что Столле так само был у партнерстве с Вильгельмом Краевским. Ось, але у широким сенсе, именно это завод, таким, каким мы ведаем, и наибольший унесок в развитие завода, унес Столле, Юліус Столле. Тому натурально, что помник треба ставить ему, на нашу думку, а никому інше. А что дотично остальных особо, то я думаю, краязнавцы, историки повинны это все обмерковывать, концепцию историчную нашего города некую выпрацовывать. Дай Бог, коли на эти часы, коли в наших школах будет выучаться история родного края, история города, там будет выучаться это все, то это будет только на корысть и молоди подрастающим, наступным поколениям. Але в более широком смысле, на нашу думку, что помник треба ставить на это Юліусу Столле, как человек, меценат для завода, промысловец и предпринимальник, который наибольше унес в развитие завода и города внес. Так само возникали такие спешные моменты, когда люди пропоновали избираться сводки, ну, моляв, но уж тогда ты помни, когда есть иншие проблемы, есть некие там инициативы там, по сбору сводков, там, для детячие садки, для детячие пляцовки. Чому не треба выбираться, а варто выбрать с помощью Столле этими инициативами пропонованными?
Когда возникло такое питание, зрозумело, что оно требует отказа. Мы не супер, с іншых ініцыятыў. Больш скажу, мы з задавальненнем далучымся да іншых ініцыятыў, то бок там правучалі спартовыя і пляцоўкі для дзяцей, ініцыятывы па дапамозе хворым дзецям, безумоўна. І мы заўсёды далучаемся, і адзін сабраў нашай ініцыятыўнай групы, ну, дзесьці, мусіць, тыдні два таму скончыўся збор сродкаў на падтрымку хворага дзіцяці, якому патрэбна аперацыя за мяжой. І мы адмыслова чакалі того часу, калі так, ну, таксама удзельнічалі ў гэтай справе, але чакалі адмыслова, пакуль скончыцца гэтая ініцыятыва, каб не перабіваць сваёй ініцыятывай. Вось гэта годны ўчынак людзей. Таму мы адкрытыя для людзей, мы будзем удзельнічаць у любых грамадскіх ініцыятывах, якія прынясуць карысць нашому гораду, нашым людзям. Што тычыцца ініцыятывы па ўсталяванню помніка, ну так, прабачце, это наша ініцыятыва. І, ну, зразумела, што калі гэтая ініцыятыва ідзе ад нас, мы павінны бярэм на сябе адказнасць за яе. Мы не толькі ўдзельнічаем, мы проста заклікаем да нас далучыцца. Вось, што тычыцца, калі пераходзіць да ініцыятывы ўсталявання помніка, я маюся нагадаць, што так, ідзе зараз гэты год, які з'яўляецца годам малой радзімы, і гэта яшчэ прыпала на 135-годдзе нашага горада. І я так думаю, дарэчным будзе ушанаваць памяць у асобе Юліуса Столя, менавіта ўсіх людзей, хто спрычыніўся да такой справы будавання нашага горада. Гэта сімвал. Гэта сімвал. Гэта перш за ўсё гэта сімвал таго, што наш горад не згіне. І тыя людзі, каторыя будавалі наш горад, і Столя, і ўсе астатнія, і людзі, каторыя сваю працы будавалі наш горад, яны павінны ведаць, што мы не кінем гэтую справу. Мы будзем берагчы наш горад і будзем старацца, каб ён развіваўся і надалей.
Гэтая ініцыятыва паўстала ў 2018 годзе і жыла ў думках Вітольда да апошняга. Пакуль у 2021 годзе злыя людзі не абарвалі яго жыццё. Але гэтая справа і надалей працягвае жыць у думках грамадства, які тое, хто быў асноўным яе рухавіком. Гэта наш герой, Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і за яе загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.